Специјалното јавно обвинителство донесе наредба за истражна постапка против 7 лица, меѓу кои прво осомничен е поранешниот шеф на Управата за безбедност Сашо Мијалков за мачење и сурово постапување под името тортура. Против сите осомничени лица до Основниот суд ќе биде поднесен предлог за мерка предпазливост, рече на вчерашната пресконференција обвинителката Фатиме Фетаи. Специјалното јавно обвинителство констатира дека, иако лидерот на Обединети за Македонија не давал никаков отпор при апсењето, полициските алфи употребиле сила и закана со огнено оружје, со што ги пречекориле овластувањата. Фетаи изјави:
таквото поведение е казнило по сите меѓународни стандарди, конкретно со член 3 од Европската конвенција за човековите права, а е казниво и според Кривишниот законник на Република Македонија, директно со член 142. Имено, од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека на 6.6.2011 година, понеделник, поточно еден ден по завршување на парламентарните избори, прво осомничениот како службено лице, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, поради дискриминација по основ на поинаква политичка определба, ги навел останатите осомничени полициските службеници во единицата Алфи да во вршење на службата, при лишување од слобода на осомничено лице, оштетени од Љубе Бошковски, кај истиот предизвикаат душевно страдање. Така, истиот ден, во времето на лишување од слобода, од 14.30 до 16 часот на паркингот пред ресторан Воденица во Скопје, без да постои било каков отпор од страна на Љубе Бошковски, употребиле сила и закана. Испротивно на уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје, ги пречекориле законските овластувања за употреба на средства на присилба. Притоа, второ осомничениот, кој бил командант на единицата Алфи, со зборовите «Легнете го на земја да се апси, легни го доле», издал наредба за начинот на реализација на апсењето. Пошто трето, четврто, пето, шесто и седмо осомничениот потребиле прекумерна физичка сила, насилно го легнале на земја, удирајќи го оштетениот Бошковски по нозете и држејќи го за рацете. Истите го малтретирале, застрашувале и навредувале со зборовите. Шефот ми рече, 8 години затвор не ти бегаат. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот.
Специјалното обвинителство не побарало ниту мерка притвор, ниту одземање на пасошите за ниту едно од седумте осумничени лица во случајот тортура. Обвинителката Ленче Ристовска изјави:
конкретно за прво осумничениот не ценевме дека постои опасност од бегство. Исто така, така оценка немаше и за останатите лица и затоа беа побарани само мерки на предпазливост во смисла што останатите лица кои што се осумничени и натаму се полициски службеници кои што ги вршат истите действија, односно ги обавуваат истите работни задачи кои што ги обавувале при извршување на кривичното дело.
Љубе Бошковски беше уапсен на 6. јуни 2011 година, ден по парламентарните избори, под сомнение за незаконско финансирање на изборната кампања. Полицијата објави дека бил фатен со 100.000 евра, а беше осуден на 7 години затвор врз основа на сведочење на заштитен сведок. Апсењето на Бошковски беше опфатено и во извештаите на Стејт Департментот од 2011 и 2012 година, во кои беше нотирано дека Македонија е земја на политички затвореници. Сопругата на Бошковски, Виолета Бошковска, вели дека е задоволна од поднесувањето обвинение, но се сомнева дека тоа ќе има и судска разрешница.
Очекуваме дека тоа ќе излезе конечно на виделина, само уште се плашиме дали ќе има толкова храбро суството да покрене обвинението, да го преземе. Значи сега се е во раците на суството, кое што не ни функционира.
Константин Кратовалиев, адвокат на Бошковски, очекува предметот во најскоро време да биде процесуиран и судот да отвори постапка.
Врз основа на овој доказен материјал за кој што располага, за кој што дело од него и јавноста беше запознаено што е во времето, значи кога беше неговото лишување од слобода спроведено и преку одредени медиумски кути презентирано, се гледа од самото тоа, од она што исто така го слушнавме од специјалното обвинителство, основано е дека постојат пречекорување, значи на областувањата и брутално цялото однесување.
Бошковска вели дека очекува и повторно отворање на судскиот процес кампања во кој, како што тврди, Љубе бил наместен. Сите овие пет години кажувавме дека тој е невин, а Љубе го уапсија затоа што сакаа да го тргнат, бидејќи сето тоа на што укажуваше тој се покажа точно и беше презентирано од бомбите, изјави Бошковска. Лидерот на достоинство Стојанче Ангелов изрази поддршка за специјалното јавно обвинителство. Се надевам дека обвинителството ќе го истурка случајот до крај, рече Ангелов, и побара од управата на казнено поправниот дом во Идризово да постапи според решението за предвремено ослободување на Бошковски од затвор.
Тоа докажува дека правдата, иако е спора, таа е известна и се надеваме дека ќе ги стигне виновниците кои што животински си живувале врз нашиот брат Љубе Бошковски. Тортурата врз Љубе Бошковски има посебна димензија, ако земеме во предвид дека истиот тој Љубе врз кој што се изживувале од страна на полицијата по наредба на Сашо Мијалков е човек кој што ја бранеше оваа држава во 2001 година, човек кој што стоеше на чело на македонската полиција.
Катица Јанева нема да ги добие предметите што ги бара од основните обвинителства, ако пред Советот на обвинителите не образложи зошто се смета надлежна за нив, вели председателот на Советот Петар Аневски. По вчерашното заседание, обвинителите ја повикаа Јанева уште утре да ги даде објаснувањата. Меѓу предметите што ги бара Јанева се Мађар Телеком и два случаи поврзани со Зоран Верушевски.
За да се произнесе и да ги направи веројатни околностите, врз основа на што ја телимили својата надлежност во сите предмети кои што се побарани од нејзина страна од ОЈО Скопје и ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција Скопје. Ќе треба да даде релевантни податоци од каде го црпи нејзиното барање за воспоставување на стварната надлежност на предметите, од што произлегува и кои се тие околности дека истите се поврзани и произлегуваат од содржината на неовластеното следење на комуникациите. Еве така ќе бунтекни утре, сакам 200 предмети да ги земам. Та мора да објаснува за секој предмет поединечно.
Аневски рече дека ако не се појави Јанева в среда пред обвинителите, побараните предмети нема да ги добие. Откако специјалното обвинителство најави засилени истраги и отворање нови случаи, ВМРО-ДПМН и ДУИ поднесува предлог за измена на Законот за кривична постапка со кој на осомничените ќе им се дадат поголеми рокови за одбрана и можност за спогодба со обвинителите. Предлагачите инсистираат измените да се усвојат по скратена постапка. Според предложените измени, пред поднесувањето на обвинителниот предлог, јавниот обвинител би бил должен да го извести осомничениот за предизборните истражни дејства и за прибраните докази, па рокот од 15 дена за одбраната се продолжува на 90 дена. Се предлага и законска можност уште пред да се покрене обвинение да има можност за спогодба со осомничениот. Опозиционата СДСМ вели дека е очигледно дека партиите од власта со овој предлог закон сакаат да ги скријат криминалите.
За да го одложат постапувањето на ова обвинителство, ВМРО-ДПМН и ДУИ предлагаат како наместо како досега осомничениот да има рок од 15 дена за поднесување на докази, тој рок да се продолжи на 90 дена, што е практично 3 месеци. Скратената постапка целосно се минира со воведување на истиот рок од 90 дена за превземање на действија на одбраната. Ова практично значи дека по завршување на истрагата, обвинителството нема да може да покрене обвинение во наредните 90 дена.
Предлог законот по скратена постапка ќе биде разгледан само на второ читање, за веднаш потоа да се најде пред пратениците.